Радио КВ. С мен Клара Маринова. И с моя следващ събеседник Мариана Тодорова, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на АБВ, член на комисиите по труда, социалната и демографската политика и по образованието и науката. Здравейте, госпожо Тодорова.
Здравейте.
Госпожо Тодорова, мога ли да ви използвам като наш репортер и коментатор да ни кажете най-напред за днешния ден? Удължихте работното време, за да приемете един много интересен текст, важен текст в наказателния кодекс. Бихте ли го споделили с нашите слушатели?
Аз днес присъствах на една научна конференция, така че за края на дебата не бях в парламента. Мисля, че ще е по-полезно някой
добре. На каква научна конференция бяхте?
На една научна конференция, която касае моята област по футурология. Аз се занимавам с научно прогнозиране, но не само това, и други социални науки.
Да започнем нашия разговор тогава точно с футурологията. Днес българският президент каза, че ако Европейския съюз не съществува, ако не е съюз, разбира се, визирам изказването му по памет, то има опасност от война в контекста на гласуването във Великобритания. Смятате ли, че това е толкова опасно, ако Европейския съюз не е съюз?
Въпросът е не само политически, той и социален, и икономически, и политически. Действително мога да се съглася с тезата, че Европейският съюз е постижение на всички нации от тези, които членуват в него, защото наистина до периода, в който той се учредил първо като европейско икономическо пространство и свободна търговия за въглища и други стоки, действително в този момент са се водили войни и може да се каже, че именно това обединение на страните е направило така, че да има дълготраен мир и вследствие на Втората световна война, която е била опустошителна, е имало едно осъзнаване, че може би през такъв първо икономически и прагматичен механизъм ще може да се тушира това напрежение.
Да.
Но аз не бих използвала термина война като дефиниция за това, че една страна може да напусне и риториката на един главнокомандващ, върховен главнокомандващ, трябва да е много предпазлива по отношение на използването на такива термини, защото когато един върховен главнокомандващ и президент употреби термина война, това вече има друго значение.
Да.
И в науката, с която семиотика, с която също съм се занимавала, това се нарича перформативен акт, значи едно потвърждаване. Аз мисля, че трябва да бъдем предпазливи по повод изказването на такива тези, но действително напускането на една страна е разклащане на философията на Европейския съюз, особено това е ключова страна, една от великите сили на европейския континент. Вярно, такава Великобритания винаги е запазвала своето мнение, винаги имала различни политики, налагала е често вето по ключови решения от самото и влизане в това обединение. Но мисля, че не можем още да говорим за война, по-скоро за преосмисляне на философията на Евросъюза, на преструктурирането му. Това може да доведе и до неговото заздравяване. Не е непременно задължително то той да се отслаби, защото може да има вътрешна консолидация на другите страни.
Така?
Макар че повечето икономисти говорят, че ефекта ще бъде тежък икономически върху всички, и вероятно те се прави, защото си спомняме какви усилия направиха отново всички страни, за да спасят Гърция, защото очакваха именно излизането от еврозоната да повлияе икономически. Така че вероятно това ще стане така и с Великобритания. Надявам се да те да постъпят разумно.
Да.
Но въпросът е и вътрешната политика, която се води там, е интересна за изследване като феномен. Тъй
така?
Като си спомняте, че Найджел Фараш от и неговата ЮКИП от една периферна маргинална партия стана едва ли не официален проводник и официоз на политиката, която се прави по отношение на емигрантите, по отношение на българи,
да,
и румънци най-вече, така че ние виждаме едно залитане към популизма, към национализма, което ни подсказва, че има и желание за излизане от Евросъюза и евроскептицизъм, защото това са сходни политически идеи.
Да. Понеже заговорихме за нашия президент, миналата седмица, точно по това време, се разбра за едно тежко разногласие между президента и премиера. Предния ден президента, отговаряйки на пресконференция заедно със своя румънски колега, почти беше склонен да, не почти, а беше склонен, поне така звучеше неговото изявление, да включи България в един странен военен съюз с Румъния, Турция и Украйна за военни фрегати в Черно море. На следващия ден, разбира се, имаше една обща пресконференция, на която наделя мнението на премиера, който твърдеше, че оръжие не бива да се дрънкат, че в Черно море трябва да бъде плажове, туристи, яхти. И настана мир и любов, но едно денонощие ние си бяхме в един стрес от това какво очаква България. Според вас, до какво води подобно разногласие между двамата първи на една държава и какъв е нашия авторитет в такива случаи на международната арена?
Подобно разногласие най-малкото не е добър знак за страните от региона, за изобщо за европейските страни, но това е по-малкото зло. Въпросът е, че това е втори или трети случай, в които или военният, или външният министър решава нещо, което ние разбираме благодарение на вас, медиите, а не на тяхни лични изявления. Никога детайлите не са ясни. Спомням си, че от преди около година имаше подобно нещо за документи, които бяха по повод на срещата в Уелс. Не съм специалист, за да цитирам точно.
Да, да.
Но имаше много подобен на този казус.
Там ставаше дума, само за секунда да припомня на нашите слушатели, там ставаше дума за по-големи бюджетни средства за армията и за отбраната. С това се занимаваше срещата в Уелс и наистина тогава президента, нашия български президент, поет доста голям риск, заявявайки, че има възможност българския бюджет да предвиди повече средства за военни цели, нещо, което след това се оказа, че е невъзможно.
Да, мисълта ми е, че това повтаряне на подобни случаи във времето не говори за инцидентно събитие,
да,
или
да,
за някакво недоразумение или прецедент.
Да.
Тук говори, че има две линии, най-малко или три, на следване на външна политика, които не са в съгласие една с друга и отделните лица излъчват отделни политики. Говори, че липсва диалог и съгласуваност и едно своеволие. Мисля, че това не е силна дума, която мога да,
да,
употребя, квалифицирайки тези събития. И това, освен че тревожи обществото, то го поляризира и създава потенциал кандидат-президентската кампания да се води по тази линия. Про- и анти-руски отношения,
да,
външна политика, и това изкуствено противопоставяне отново поляризира обществото и е по-склонно в бъдеще да създаде отново двуполюсни отношения и двуполюсен модел да възпроизведе в политиката, защото всяко такова крайно поляризиране се отразява и в електоралните нагласи. Все пак една по-стабилна, една по-разумна политика се прави винаги, когато има баланс в отношенията както на управляващи опозиция, така и когато има такива партии, които са в център, да. Ляво, център, дясно.
Да. Понеже споменахте избори, видимо България вече навлезе в подготовката на президентските избори. Първо с отпадането на Плевнелиев от борбата за нов мандат катализира все повече и по-чести дискусии, кога публични, кога не съвсем, около предстоящите номинации. Второ, националните форуми на основните политически сили определиха базисните параметри и формулите за евентуалните кандидатури. Трето, все по-ясно се очертават отборите на управляващите и на опозицията с опитите за някои разграничения, за различни послания, за различни цели и задачи. И така, как оценявате вие обстановката в България днес, само няколко месеца преди изборите? Защо така дълбоко са законспирирани кандидатите за президенти и вицепрезиденти? Ще ни бъдат съобщени едва септември месец. Какво се цели с това? И АБВ какви формули има пред себе си за участие в тези избори?
Истината е, че се действа много предпазливо по отношение на номинациите за кандидатури. Разбира се, забелязвам една тенденция на черен пиар на тези, които първи осмелят да заявят кандидатурите си. Има един страх от изтощаване и изхъбяване, но разбира се, това не е достатъчно сериозен аргумент или мотив за една партия да не покаже все пак най-важната си кандидатура.
Да.
Тъй като президентските избори са силно мажоритарни и може да се каже, че кандидатите са витрината на дадената партия и на нейните цели, идеи, интереси и така нататък. По-скоро има такава предпазливост, тъй като в момента правителството, да, стабилно е, но все пак кворумът не е толкова сигурен. Има известни притеснения за запазване на тази стабилност. Всички сякаш калкулират президентските избори през следващите парламентарни. Т.е.
да.
Всяка една партия знае, че представянето ни на президентските избори ще е сигнал и знак за това какви резултати могат да се очакват
да.
Следващите парламентарни.
Да.
Предполагам, че това също е мотив. Следващ мотив е да се равняват кандидатите спрямо своите конкуренти. Всеки ще посочи фигура, която е достоен конкурент
да.
На първата номинирана. Затова има и това дебнене и изчакване. Не е нормално, но тръгна тази тенденция и всички я следват. Най-важно е двете големи партии. ГЕРБ да обяви своята кандидатура и основната голяма опозиционна партия БСП. За ГЕРБ знаем, че има нагласа това да бъде септември. За БСП разбирам от медиите, че ще бъде на Бузлуджа нещо, което традиционно се случва
да,
напоследък.
Да.
Що се отнася до АБВ, знаете, има 2-3 силни кандидатури. Ние, разбира се, имаме желание да се явим на тези избори в коалиционен формат, който може да бъде в различни варианти. Разбира се, няма да крием, че имахме желание за обединение и консолидация в лявото пространство, но, както знаете, диалогът там за сега не се
да.
Стои под претекст, че се чакат допитванията до избирателите.
А не смятате ли, че точно избирателите в това допитване ще пожелаят също да бъдат част от една лява голяма, по-голяма общност? Че резултатите от допитването ще бъдат за това БСП и АБВ да се яват заедно на избори. Това не го ли допускате?
Аз го допускам,
аз.
Защото най-малкото социологията, която все пак също
да.
Е наука, твърди, че нагласата на хората е такава, че
така е,
те
да.
Препоръчват такова обединение, защото това пък единствено дава шанс
да.
За добро представяне и за отиване на балотаж. Но
да.
Ако самата управленско тяло на партията не желае това, мисля, че може да не се изпълни тази
да,
воля
да.
Или тя да не проличи, за това ние имаме други варианти в център ляво, център дясно с по-малки формации, като Киркьов ден, знаете, бяха водени разговори с Народен съюз, търсим и други партньори, но разбира се, изчакваме наистина това допитване, за да видим действително ли то е формална повода да се изчака с диалог, или това просто е формална причина и за това изчакване се крият други причини. За това и ние призовавахме за ясна позиция към АБВ, независимо каква е тя, но за да чуем нещо официално и категорично, което да бъде и наш ориентир.
И за да завършим разговора, много шум се вдигна около изборния кодекс. Много дебати, много промени, всичките фатални, много протести. Кажете ми, моля ви, в последния вариант, защото на измененията и допълненията сега направихте изменения и допълнения. Той трябва да влезе в Гинес, този изборен кодекс, според мен. Та, последния вариант, който приехте на първо четене, добър вариант ли е, ще предизвика ли отново протести от българите, живеещи в чужбина?
Това, което се прие, е крачка напред спрямо по-ограничаващия вариант от периода, в който президента наложи вето.
Да.
Прие се да могат да се откриват секции при 60 заявления, но не повече от 35 в дадена страна.
Да.
Това, което АБВ предложи, считам, че е най-либералното и най-даващо права на българите в чужбина, тъй като нашето предложение беше да се отварят неограничен брой секции, независимо от местоположението и страната, в която се намира, стига да има 40 заявления. А ако консулите и ръководителите на мисии и посолства решат, че има необходимост от секция, но няма тези заявления, тогава те да имат правомощията да отварят секции, дори да без тези заявления. Защото за нас проблема с злоупотребите не е в това колко подписи има и колко секции. Проблема е в контрола. И тъй като целият този казус се създаде заради страховете от Турция, считаме, че по-ефективно е да се засили контрола и присъствието на български граждани в секции, в комисии в Турция, а не заради това да страда законодателството, да се ограничава свободи и да страдат всички българи в граница. Аз уважавам тяхната позиция, те наистина се показаха като активното гражданско общество, като лидери на мнение, но успяха с минимален ресурс да постигнат все пак нещо, което ни служи за пример. Може би темата стана толкова чувствителна, защото почти всяко семейство в България има един такъв представител свой роднина в чужбина. Не се прие, за съжаление, това. Ние ще го предложим и между първо и второ четене, като предложение, защото считаме, че то е по-добро дори от старото положение, което ни беше предложено от Радан Кънев и от Георги Кадиев. Но предложенията бяха изготвени от омбудсмана, защото там имаше 40 заявления, 20 заявления, също либерален режим, но различен. Докато ние искахме да унифицираме критерии, да бъде общовалиден за всички, за да са ясни правилата и да се улесни процедурата.
Много ви благодаря за вашето участие, за подробния коментар, който направихте. Пожелавам ви спорен ден.
Благодаря и на вас.
Мариана Тодорова, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на АБВ.